poate ar trebui să încep predica. Cum v-ați simți cu întrebarea aceasta? Cum v-ați simți dacă ați fi chemați la Casa Albă să vă întâlniți cu președintele Clinton, președintele Statelor Unite? Sau dacă am fi într-o țară unde avem un rege, un împărat, cum v-ați simți să fiți invitați la Palatul Regal să vă întâlniți cu regele țării? Cum te-ai simți să fii invitat să te înfățișezi înaintea împăratului, înaintea regelui? La rege nu mergi cu orice haine. În fața regelui trebuie să fii atent cum pășești, să fii atent cum vorbești. Dacă ești la masă cu regele, bagă de seamă cuțitul în gură cum mănânci. Să fii invitat la palat să te întâlnești cu regele. Dar cum s-a simțit oare Ieremia când cuvântul Domnului îi spune: te vei înfățișa înaintea împăratului? Capitolul 22 are de-a face cu întâlnirea dintre prorocul Ieremia și împăratul lui Israel. E o predică, puțin pusă nu într-o ordine exactă, și de aceea în seara aceasta aș vrea doar câteva gânduri din predica de la palat. Am avut o predică din templu. Ieremia a predicat în templu. Undeva pe treptele templului el ridică glasul și strigă plin de curaj împotriva tuturor celor care intrau acolo și credeau că templul îi scapă. Nu îi scapă templul. Am avut o predică a lui Ieremia când s-a dus în Valea Olăritului, unde erau olarii și făceau oalele acelea, și acolo iarăși Ieremia predică. Și îl trimite Domnul să predice o predică, să țină o predică, un mesaj, să aibă un grai pentru toți cei care mergeau la Tofet și se închinau înaintea zeilor păgâni din vremea aceea. Predica de la Tofet. Și acum Ieremia acesta, prorocul lacrimilor, prorocul care ascultă de Domnul chiar și atunci când parcă n-ar vrea să spună ce trebuie să spună, când are un mesaj de amărăciune, de necaz și îl transmite așa cum îl dă Domnul, aude graiul lui Dumnezeu: du-te în casa împăratului lui Iuda, acolo rostește cuvintele acestea. Predica de la Palatul Regal. Avem în cuvântul Domnului pe prorocul Natan, care se duce înaintea lui David și are un mesaj de la Domnul. Și Natan, înainte ca să spună împăratului, îi spune o poveste cu un om bogat și un om sărac și mielușaua aceea, ca să trezească în inima lui David simțământul de dreptate, simțământul de dreptate din inima lui Dumnezeu. Și apoi el, Natan, să spună: tu ești omul acela care ai făcut nedreptatea, ți-ai pronunțat sentința. Prorocul care merge înaintea împăratului să spună: împărate, ai păcătuit. Îl avem pe Ilie care merge înaintea lui Ahab și atunci când Ahab, răstit cumva așa, îi spune: tu ești cel care nenorocești pe Israel, Ahab are curajul, spune: nu, tu ești cel care nenorocești poporul. Din cauza ta n-a fost ploaie, din cauza urăciunilor pe care le-ați făcut în țară. Îl avem pe Ioan Botezătorul, care are curajul să-i spună, și se pare direct, dacă deschideți la Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, în versetul 18, graiul e ca și cum Irod însuși aude din gura lui Ioan Botezătorul. Ioan zicea lui Irod, nu despre Irod. Ioan Botezătorul a avut curajul să stea față în față cu împăratul și să-i spună: nu-ți este îngăduit să trăiești în destrăbălare, în curvie, să ții pe nevasta fratelui tău. I-o spune în față. Aici Ieremia își are filipica sa împotriva împăratului Ioachim, care stă pe tronul lui Israel. Aș vrea să observați aici câteva lucruri. Întâi, ce se întâmplă cu cel ce ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu cel care părăsește legământul cu Dumnezeu și ce se întâmplă cu cel care ascultă și îl împlinește. Cuvântul lui Dumnezeu aici îi spune lui Ieremia, așa vorbește Domnul, pogoară-te în casa împăratului. În casa împăratului de obicei nu te cobori. În casa împăratului te urci. În casa împăratului te urci pe treptele care duc la... Și mai ales că palatul acesta al împăratului e la Ierusalim. Și pentru poporul Israel, întotdeauna la Ierusalim te urci. Din orice direcție ai fi, când mergi la Ierusalim, te urci la Ierusalim. Și cântările care sunt cântările pelerinilor care merg înspre Ierusalim, sunt cântările suirii înspre Ierusalim. Sunt cântări ale treptelor care duc înspre Ierusalim. Și Domnul aici îi spune lui Ieremia, pogoară-te în casa împăratului. În locul cel mai înalt a fost o prăbușire. În locul cel mai distins de pe tot pământul, în locul care este frumusețea întregului pământ, plăcerea ochilor lui Dumnezeu, în locul acela a fost o prăbușire. Și Ieremia aude cuvântul, pogoară-te în casa împăratului, pogoară-te acolo unde a fost prăbușirea, acolo unde este destrăbălare, pogoară-te în casa aceea, nu te urci la Ierusalim, te pogori pentru că acolo e prăpastia. Cuvântul spune la versetul 21, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. Un împărat care are privilegii înalte. Un prinț care crește la curtea împărătească la Ierusalim, unde în fiecare zi se citește legea, unde se aduc jertfe pe altar, unde fumul se înalță în fiecare zi, unde sunt sărbătorile lui Dumnezeu, unde sunt jubileele de sărbătoare ale poporului lui Dumnezeu. Ți-am vorbit când îți mergea bine, ți-am vorbit din tinerețea ta și tu ai spus, nu pot să ascult. Un om cu privilegii înalte, care nu-și recunoaște cinstea care i s-a făcut, nu i s-a dat. Împăratul acesta a crescut în casa dreptului, a neprihănitului Iosia. Omul care a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu, omul care a încercat să reformeze și să readucă la calea Domnului un întreg popor care alerga în destrăbălare și în închinăciunea față de idolii păgânilor. Și prințul spune, nu pot să ascult. Nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu duce la pierzare. După nesocotirea cuvântului, uitați pericolul următor, în versetul 13. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să-i dea plata, care zice, îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare. Se pare că Ieremia a intrat dincolo de poarta palatului și aici e unul din cele mai mari șantiere care era atunci în Ierusalim. Șantierul casei numite Mari, Casa Mare. E interesant că în ultimii ani am citit, s-a descoperit la Ierusalim, în cartierul Ramat Rachel, în cartierul acesta s-au descoperit ruinele unui adaus la palatul regal al lui David, casă și ruine care se pare că sunt urmele unei case tot așa de mari ca și palatul. E un palat lângă palat și casa aceasta e numită Casa Mare. Rușii aveau un teatru căruia i-au zis Bolșoi. Nu teatru obișnuit, Bolșoi teatru, o casă, un teatru mare. Așa ceva se numea casa asta pe care o zidește împăratul. Nu e casă obișnuită, e mare casa, ca și palatul regal. Nu i-au ajuns odăile la palat, acum construiește un lux și mai mare, o casă mare. Și Ieremia se pare că intră acolo la șantier și deodată dă față în față cu împăratul și îi spune: împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Te întreci în lux, te întreci în odăi care nu te mai încăpătoare mari, casă mare. Îmi voi zidi o casă mare, odăi încăpătoare, voi face ferestre multe. Astea sunt în limbajul ebraic, ferestrele sunt la etaj. Terase de sus, de jur împrejur. De ce Babilonul să aibă grădini suspendate, îmi fac o casă mare și fac terase sus? Și astea sunt la Ierusalim în vremea aceasta, cu ferestre multe și căptușite cu cedru și vopsite cu roșu. Și Ieremia îi spune: împărat ești tu? Te întreci în cedri. Toată ziua te uiți să vezi ce culoare să mai pui și unde să mai pui un stâlp și ce cedri să mai faci și ce plante să mai pui. De asta ești tu împărat? Nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu, pericolul care duce la pierzare. Și e un pericol, frații mei, și în luxul în care ne putem bucura aici pe pământ. Când trăiești fără nicio grijă, uiți de grija cea mai mare, să fii legat de Dumnezeu întotdeauna. Și împăratul acesta uită de Dumnezeu, nesocotește cuvântul lui Dumnezeu, vrea să trăiască în lux. Și luxul urmează pasul următor: nedreptate, crime, destrăbălare, un trai după placul lui, după vrerea lui. Asta este starea la Ierusalim, în casa împăratului. Nu în casa împăratului, în casa tuturor astăzi sunt adevăr toate aceste trei lucruri. Și nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu și trăirea într-un o alergare după luxul cel mai mare și confortul cel mai mare. Și urmează pasul următor, iarăși nedreptate, să se calce unul pe altul oamenii și să ajungă să se dușmănească și să se urască. Celălalt lucru pe care îl puteți vedea în predica de la palat a lui Ieremia e faptul că aici s-au împotrivit lui Dumnezeu și au părăsit legământul. Voi face din cetatea aceasta, spune Domnul, o dărâmătură. Și când vor veni alte neamuri și vor întreba cum a putut Dumnezeu să facă așa ceva cetății sale, cum a putut Dumnezeu să distrugă frumusețea Ierusalimului, și se va spune, se va răspunde, versetul 9, pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit. Și avem în capitolul acesta trei exemple. Sunt exemple pe care lumea le cunoștea acum. Sunt ascunse pentru noi, pentru că sunt prinse în nume și fapte pe care nu le avem în detaliu. Spune Ieremia primul exemplu despre Șalum. Nu plângeți pe cel mort și nu vă bociți pentru el, ci plângeți mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea țara de naștere. Căci așa vorbește Domnul despre Șalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său. Nu se va mai întoarce în el. Șalum e fiul mai mic al lui Iosia. Și se pare că după moartea lui Iosia, poporul îl pune rege, împărat, nesocotind dreptul de întâi născut al lui Ioachim. După câteva luni însă, la 2 Cronici avrăm câteva detalii, după câteva luni însă el este detronat și urmează la tron atunci Ioahaz sau Șalum, același nume, avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit numai 3 luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți și împăratul a pus pe împărat împărat peste Iuda și peste Ierusalim, pe Eliachim, fratele lui Ioahaz sau Shalum. Și acum lumea plânge pe cel care murise, tatăl, și Ieremia spune, nu-l plângeți pe Iosia, plângeți-l pe acesta care pleacă. Iosia a fost un om drept, Shalum un nătărău, Shalum a fost un rebel. Plângeți-l pentru că nu se va mai întoarce. Va trăi în disgrație. Ieremia e cel care a scris un cântec de jale când a murit împăratul Iosia. La 2 Cronici, capitolul 35, versetul 25, găsim Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale. Ieremia însă spune, nu-l plângeți pe Iosia despre care am făcut un cântec de jale. Plângeți-l pe tânărul ăsta care pleacă. Despre el se împlinește judecata lui Dumnezeu și se împlinește cuvântul. A părăsit legământul față de Dumnezeu, Dumnezeu judecă. Urmează judecata pentru împăratul acum. Sunt trei persoane pe care le avem aici. De aceea așa vorbește versetul 18. Nu-l vor plânge zicând, vai fratele meu, vai sora mea, nici nu-l vor plânge zicând, vai Doamne, vai măria sa, ci va fi înmormântat ca un măgar. Nu va avea înmormântare. Va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Suie-te pe Liban și strigă, înalță-ți glasul de la Basan și strigă din înălțimile Abarim. E dreptatea lui Dumnezeu. Împăratul își face o casă mare. Și acum Ieremia vine și spune, ai să fii îngropat ca un măgar și o să fii târât afară din Ierusalim. Cuvinte grele. Vrea să-l trezească cumva pe împăratul acesta. Iosefus, împăratul evreilor, istoricul evreilor, spune că de fapt când Nebucadnețar a asaltat Ierusalimul, când a cucerit Ierusalimul, l-a luat pe acest Ioachim și îl omoară, îl junghie la o mică depărtare de Ierusalim. Și a rămas deschis în aer liber și nimeni nu s-a chinuit să-l îngroape, să-i facă o groapă și să-l arunce acolo. Tuturora le era frică de împăratul Babilonului. Și s-a împlinit în tocmai cuvântul acesta al lui Ieremia, prorocul. Vedeți, și-a făcut o casă mare și dacă și-a făcut o casă mare, desigur și-a făcut și un mauzoleu mare. Voi cunoașteți pe cineva care și-a făcut o casă mare și și-a făcut și un mormânt să laude toți după el, să-i aducă slavă. Desigur și acest împărat a fost la fel și Ieremia are curaj și spune, nu, nici palatul nu te bucuri de el, nici mormântul, nimic. Pentru că ai părăsit legământul față de Domnul, pentru că te-ai închinat înaintea altor dumnezei. Și urmează fiul împăratului. Aici, la versetul 24, cuvântul spune, pe viața mea, zice Domnul, chiar dacă Iconia e fiul lui Ioachim, chiar dacă Iconia ar fi un inel de pecetluit pe mâna mea cea dreaptă, te-a scoate și de acolo. E o hotărâre aici atât de puternică din partea lui Dumnezeu și e cumva, parcă te cutremuri. Dumnezeu necruțător. Iconia acesta spune, chiar dacă ești o pecete în mâna mea, ești... Și ca să vedeți, de fapt, ce cuvânt e aici în Hagai. În Hagai, ultimele cuvinte din cartea lui Hagai, se vorbește despre Zorobabel. Și despre Zorobabel ni se spune, în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, cel care ascultă, cel care împlinește voia, cel care e alesul lui Dumnezeu, e ca și cum ar fi o pecete, un inel de hotărâri regale în mâna lui Dumnezeu. Și aici despre Iconia, despre Ioachim, fiul lui Ioachim, cuvântul spune, chiar dacă ai fi o pecete în mâna mea, pentru că ai lepădat cuvântul, pentru că ai lepădat legământul, pentru că te-ai închinat altor dumnezei, te voi lepăda. Astăzi dimineața am înțeles, a fost aici o predică despre iad. Și nu știu cui i-ar place predicile despre iad. Nimănui nu-i place. Și desigur și cel care o predică se cutremură în legătură cu realitatea aceasta. E necesar însă mesajul să fie spus, răspicat și să se știe. Pentru că trăim într-o lume în care lumea de fapt râde de iad. Chiar dacă știe și chiar dacă a auzit, râde de realitatea iadului. Mi-e ciudă pe televizoare. Mi-e ciudă pe televizoare pentru că întâi ne fură timpul. Ne fură timpul cu 5 minute, o curiozitate, o știre, apoi o altă reclamă, ne-a prins și s-a dus o oră. Și după ora aceea încă o oră. Și dacă n-ai cumva o voință și un program bun, îți strică toată după masa, toată seara și nu mai ai nici prieteni, nu mai ai nici legătură cu nimeni, te-a prins ecranul și îți ține ochii acolo să te... ca și cum suntem hipnotizați în fața tubului de la televizor. Ne răpește timpul și Domnul spune, răscumpărați vremea, timpurile sunt rele. Cumva mi-e ciudă pe televizor pentru că televizorul ne dă un sindrom al spectatorului. Ne-am obișnuit și flipuim remote-ul acela și schimbăm canalele, într-o parte se luptă, în alta se sărută, dincolo aleargă, dincolo zboară și noi ne uităm și noi mâncăm semințe sau ceva și e un sindrom care ni se creează în firea noastră. Noi nu facem nimic. Nu vrem să hotărâm nimic, nu vrem să luăm nicio hotărâre, să nu ne coste nimic, numai să mișcăm pe butoane și să se întâmple. Și noi suntem doar spectatori. Ori Domnul are nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că suntem răscumpărați ca să fim un popor care să-i poarte numele. Și asta înseamnă mărturie, asta înseamnă o priveliște înaintea oamenilor și înaintea lumii. Asta înseamnă că trebuie să fim martori ai Domnului în mijlocul lui întuneric care e așa de gros încât parcă ne e frică ca să ieșim în el și noi suntem doar o luminiță. Și televizorul ne creează sindromul acesta de spectator. Și al treilea lucru pentru care mi-e ciudă pe televizoare e pentru că ne obișnuiește ochii, gândirea, urechile, întreaga simțăminte ne obișnuiește cu păcatul. Nu știu, nu vă spun să vă uitați o oră și să notați, să vedeți câte vorbe murdare, câte fapte imorale, câte stări care nu sunt bune, care ne sunt descrise într-o oră la televizor și ne-am obișnuit cu ele. Altădată ne era frică și să pronunțăm și să auzim cuvintele acelea. Altădată ne era, parcă era cumva nici să nu auzim și nici să nu lăsăm gândirea noastră. Templul acesta al Duhului lui Dumnezeu, trupul nostru, gândirea noastră, templul acesta ajunge să se obișnuiască cu păcatul, cu jertfele la Moloc, cu jertfele la Baal. Și nu e un pas decât după colț să ne apară cu aceeași culoare, același păcat pe care l-am văzut la televizor și nu ne mai sperie. Și ne-am obișnuit cu el și mâncăm turtele care se vând la idoli, mâncăm și prăjiturile și toate celelalte care se vând în lume. Și am ajuns noi înșine să ajungem să bem ca și apa, păcatul care este în lume. Ne-am obișnuit cu el. Pericolul e mare. Sunteți o pecete. Sunteți scumpi înaintea mea. În mâna Domnului, în mâna lui Dumnezeu, ca o pecete. Pecetea hotărârilor pe care vrea să le ia Dumnezeu. Și pecetea nu mai e bună. Și Domnul ia pentru că legământul e rupt. Ce pericol mare. Și mai e un lucru aici, pe care aș vrea să-l vedeți în textul acesta, în legătură cu un exemplu bun. Când spune Ieremia la palat, ce curaj la Ieremia! De obicei îl închipuim un om sensibil, un om slab din fire, un om care ușor îl podidesc lacrimile, un om timid, un om care parcă nu vrea să meargă pentru că e rușine, un om care preferă el să ardă și lăuntrul lui să se mistuie, dar să nu spună ceea ce Dumnezeu ar vrea pentru că pare prea grozav. Și Ieremia are curaj să spună toate lucrurile acestea în fața împăratului. împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Într-o zi de măcel, când s-aud sunetele cailor și copitele cailor care se apropie să cucerească cetatea, tu-ți faci case mari. Și urmează, acum uitați-vă în versetul 15. Dumnezeu își aduce aminte de Iosia. Și dintr-o dată ce era înainte, așa un freamăt de tobe, de urgie, de tunete, dintr-o dată glasul lui Dumnezeu devine un sunet de vioară, o doină, o cântare de dragoste. Nu mânca tatăl tău și nu bea și el, și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. E vorba de mâncăruri și băuturi care erau în fiecare săptămână, probabil la sabate, la templu. Și Ioachim, împăratul, ascultă formele, împlinește formele, dar n-are sufletul pentru Dumnezeu. Și Ieremia, graiul lui Dumnezeu, oare nu mânca și el și nu bea și el? Oare nu trecea și el prin tot ritualul? Dar el avea altceva. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Și oare nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște pe mine? A mă cunoaște pe mine, spune Domnul, înseamnă să ai inima lui Dumnezeu, să trăiești și să gândești ca și Dumnezeu. În cartea sa, în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 9, la versetul 23, avem aici un cuvânt în legătură cu cunoașterea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, dacă vrea să se laude cineva, și vrea să spună că are pricepere, să se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. Sunt trei lucruri aici pe care le caută oamenii: înțeleptul, cel tare, bogatul. Înțelepciune, tărie, autoritate și bogăție. Sunt trei lucruri care au un miraj deosebit pentru oameni în vremea noastră. Înțelepciune deosebită, pentru că înțelepciunea îți dă o autoritate în jurul celorlalți, e puterea aceea, tăria în legătură cu poziția cu care o ai, să urci cât mai repede, cât mai sus în scara socială, și bogăția care îți deschide porți și poți să faci ce vrei. Miraj, o fata Morgana după care alergăm în pustia lumii. Și Domnul spune, dacă vrea cineva să se laude, înțeleptul nu cu înțelepciunea lui, cel tare nu cu tăria lui, bogatul nu cu bogăția lui, dacă vrea cineva să se laude, să se laude că mă cunoaște pe mine. Adevărata înțelepciune, adevărata putere și adevărata bogăție. Și Domnul vorbește despre tatăl împăratului, despre Iosia. Era fericit, judeca pricina săracului, acelui lipsit, mă cunoștea pe mine. Pe drum am ascultat o casetă, și ieri și azi am pus-o și astăzi, mărturisirea unui astronaut american, Charles Duke. În programul Apollo, el a fost unul din cei care a călcat pe lună. 3 zile a fost și a alergat încoace și încolo pe lună, a mânat vehicolul acela lunar, a mers din loc în loc pe lună, avea diplome universitare înalte. După zborul pe lună și-a împlinit un vis pe care câți oare l-au putut să-l împlinească, și avea faimă, avea recunoaștere, avea înțelepciune deosebită, era tânăr, vreo 33-34 de ani. Când a venit pe pământ înapoi, a putut să facă ce a vrut. Așa a luat un împrumut de 1,5 milioane în vremea aceea, acum vreo 20 de ani, și a investit, și spune el că avea la bani, că nu mai știa nici el de el. Faimă, bogăție, putere, și în mărturia pe care o avea, Charles spune, însă înăuntrul meu era un gol. în lăuntrul meu, în sufletul meu, era tulburare. Alergam și nu puteam să găsesc ce vreau. Am pus mâna pe bani și n-am bani. Am pus mâna pe faimă și e nimica. Am fost până pe lună și ce mare lucru. Aventură, putere, bogăție, faimă, înțelepciune, toate le-a avut și n-avea fericire. Nevasta sa începe declinul și începe prăbușirea în familie. Fiind neglijată, întâi cu programul Apollo, care îi lua vreo 80 de ore pe săptămână pentru pregătire, apoi după Apollo, bogăția și renumele și toate locurile prin care trebuia să meargă, ea neglijată își dă seama că nu e iubită și vine și îi spune că vrea să divorțeze. Și el, nepăsător, cumva se gândea destule vorbi, el era cel care putea oricând să se căsătorească, zice, bine, nu-i nimica, ea își dă seama că face greșeală, tot el o să fie fericit, după ce a chinuit-o, tot el o să fie fericit. Și atunci trăiesc împreună, însă trăiesc un iad, să chinuie unul pe altul. Ea, femeia, nevasta acestuia, își dă seama la un moment dat că s-ar putea să n-aibă niciun sens viața, s-ar putea să n-aibă niciun rost traiul lor. Și atunci începe gândul sinuciderii. Și când el află lucrul acesta, își dă seama de neputința lui. Știe să zboară pe lună, știe să umble pe lună, știe să repare tot felul de aparate, e un maestru în toate și aici e un suflet care se descompune, e un suflet care se prăbușește și el nu știe ce să facă, e neputincios. Și istoria lungă în care Dumnezeu le vorbește printr-unul, prin prieteni, ajung să intre într-un cerc în care se studiază Biblia, îi cheamă la biserică, și cei doi, care aveau o religie, o religie de formă, mâncăruri și băuturi din acestea rituale, dar numai formă, și toate sunt goale. Și Charles Duke ajunge să-și predea viața Domnului. Ce poate Dumnezeu să facă din două epave? Nu materiale, nu ale puterii, nu ale înțelepciunii omenești, epave spirituale. Oamenii care mergeau cu vasele cu cea mai mare viteză înspre strâncile divorțului, ale sinuciderii, ale stărilor de disperare din viață. Dumnezeu îi ridică și să-i ascultați cum oamenii aceștia se roagă pe casetă și cum laudă pe Domnul, pentru că numai El poate să dea mântuirea și numai El poate să refacă hârbul acesta al sufletului omenesc decăzut în păcat. Aici Domnul spune: Iosia m-a cunoscut pe mine. Al cunoaște pe Domnul e și înțelepciune, e și putere, e și tărie, e fericirea în viață. În capitolul acesta, în predica de la Palat, avem un verset patetic. Probabil cel mai patetic verset din toată cartea lui Ieremia, versetul 29. Țară, 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 nicăieri nu mai găsiți în Biblie de trei ori, ereț, 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 țară, 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 ascultă glasul Domnului, dacă nu, disperarea. Patetismul însă, ceea ce e foc, jar, e în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu care parcă vrea să-i strângă și să-i aducă. Țară, 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 ascultă glasul Domnului. Pentru că vine urgia. Ce dorință la Dumnezeu. Există un diminutiv în limba ebraică, nu e tradus în limba noastră, acolo unde e de trei ori în Deuteronomul, e tradus tot Israel, în limba ebraică este Ierușun. E un diminutiv. Neprihămirea mea cea mică, Israelul meu, dragostea mea, Ierușun, Israel pentru care am dat totul, Israel pentru care m-am jertfit, Israel pe care vreau să te păstrez, Israel care te iubesc. Cum se îndrăgește un logodnic cu o logodnică? Așa e graiul lui Dumnezeu față de Israel. E rușun. Țară, țară, țară. Ascultă graiul Domnului. Pericolul neascultării cuvântului și a nebăgării în seamă, a neglijenței față de cuvânt, pericolul împotrivirii față de Dumnezeu și a lepădării legământului e un pericol. Frații mei, e pericol mare, chiar și inel în mâna lui Dumnezeu poate să fie scos. Băgați de seamă, vegheați. Două pericole, dar dincolo e rușun. Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu au desfătări, au plăceri, au fericiri nespuse la dreapta lui Dumnezeu. Iadul e o realitate. Tot o realitate însă e și plăcerea și bucuria din sânul Tatălui. Și Ieremia, cel care vorbește cuvântul de urgie, aduce și cuvântul pe care l-are Dumnezeu despre Iosia. M-a cunoscut pe mine și a avut fericirea. Și fericirea aceea vrea să ne-o dea Domnul tuturora. O, Tată Ceresc, lasă cuvântul acesta să pătrundă în inimile noastre ca să te cunoaștem mai mult și să te iubim mai mult, ca astfel să poți să-ți arăți slava în mijlocul nostru. Amin.